Da får vi starte opp. Det det første undervisningstime der vi splittet opp. Det altså den opprinnelige gjengen på alle studieprogrammene delt i to. Så nå vi altså, skal vi si, vi inne i et taktskifte der vi har også begynt da, for en del av dere med kjemi, mens for dere som går data som ikke har kjemi i det hele tatt, så det da bare fysikk fremover. Og særlig for dere som går data, så blir det jo et betydelig roligere tempo fra nå og fremover. I og med at dere da går ned fra to dobbeltimer fysikk i uka til én. Og det jo sånn, det er sånn det i henhold til planen. Så uansett, for progresjonen av fysikkdelen så blir det jo også betydelig roligere for fysikkdelen som sådan. For nå vi faktisk gjennom drøyt halvparten av pensum, og skal også bruke resten av tida da, frem til, egentlig helt frem til 1. mai omtrent, på å gå gjennom resten av stoffet. Så det blir mange flere uker enn det vi har brukt da, på den første felles mekanikkdelen. Så dere da, som går enten elektro, data eller fornybar, har da hovedoverskriften elektromagnetisme som står over den delen som dere har spesifikt for deres studieprogram. Så elektromagnetisme altså det vi skal snakke om i en eller annen form hele resten av semesteret. Og elektromagnetisme i bunn og grunn to hoveddeler. Det ene handler om elektrisitet, elektrisitetslære, og den andre delen om magnetisme. Derav navnet elektromagnetisme. Og vi har en fokusering på pensum som gjør at de to delene omtrent like store for dere. Så av de 9 ukene som gjenstår med nytt stoff, så det vel 5 av de ukene går på elektrisitetslære, og de 4 siste på magnetisme. Så det nesten det samme andelen av begge deler. Så fra nå og frem til nesten påske, så skal vi snakke om elektrisitetslære i et fysikkperspektiv. Som forhåpentligvis da skal være med å bygge broa fra den grunnleggende fysikken og til det som dere har av andre type elektrofag. Og vi får begynne på det som det helt grunnleggende. Og konseptet elektrisk ladning, som dere alle har hørt om før, det helt sentralt for å forstå elektrisitet som sådan. Og vi skal ha fokus på å forstå det ut fra et perspektiv som går på det med felter. Altså forstå feltbegrepet, hva et elektrisk felt som produseres av ladninger, viser det seg. Hva det og hvordan vi kan bruke det, hvordan vi kan regne på det. Det blir fokus nå denne uka og sånn sett de første 2-3 ukene, der vi skal koble det også opp mot elektrisk potensial og spenning, som også direkte avledet av det som har med felter å gjøre. Det blir liksom første hovedbolk på 3 uker. Så det skal vi i gang med fra i dag. Så vi begynner med det helt grunnleggende, nemlig elektrisk ladning. Og det kan du se på som en like fundamental egenskap av materie som det masse som står i første prikkpunkt her. I motsetning til masse så har vi to typer ladning. Altså en masse som vi måler i kilo, den aldri negativ. Den er alltid positiv. Men en elektrisk ladning kan både være positiv og negativ. Så vi har altså to forskjellige typer ladning, og det altså det vi kaller for positive ladninger og negative ladninger. Og det som et empirisk faktum, da, det är att när noe har elektrisk laddning, hvis du har to objekter som innehar elektrisk laddning, så vil det virke krefter mellom de objektene. Det vil altså virke krefter mellom laddningene. Det en realitet. På samme måten som masser virker på hverandre med tyngdekrefter. Det også en helt fundamental realitet at når du har noe som du kan måle i kilo, og noe annet du kan måle i kilo, så vil det trekke på hverandre. Som jorda trekker på oss. Jorda trekker på oss bare fordi at den har mye kilo, og ikke fordi at den har noe annet. Så det liksom tyngdekraften. Men elektriske krefter, det formidlet av ladninger. Så der det ladning som det helt fundamentale. Men i og med at vi da har både positive og negative ladninger, så viser det seg at i elektrisitetsverdenen så kan du både ha tiltrekkende krefter, sånn som en tyngdekraft alltid men du kan også ha frastøtende krefter. Og da det sånn at hvis du har to ladninger som positive, eller to ladninger som negative, det vil si at de like, da frastøter de hverandre. Men hvis ladningen forskjellig, at du har en positiv og en negativ ladning, så tiltrekker de hverandre. Og all materie, alt det vi ser rundt oss, benken her og stolen dere sitter på, dere selv inkludert, består av elektrisk ladning. Så det aller, aller meste som har masse har også elektrisk ladning. Så du vil veldig sjelden finne det ene utenom det andre. Så vi kan altså si at all materie sammensatt av elektriske ladninger. Du kan heller ikke skape eller fjerne ladning totalt sett. Du kan flytte ladning, og du kan ha reaksjoner mellom stoffer, enten kjemiske eller rent fysiske reaksjoner, som gjør at ladning kan vi si, går over fra et stoff til et annet, men du kan ikke fjerne eller skape en grunnleggende mengde ladning. Så da universet ble lagd, så var det en totalladning i universet, som vel ingen har helt oversikt over hvor stor det men den ladningen antas å være den samme i dag. 15 milliarder år etterpå. Så den samme mengden totalladning finnes i universet nå som den gjorde helt i starten. Så det altså nok et uttrykk for at det her er en helt sånn grunnleggende egenskap av naturen sånn som den satt sammen. Og ladningen til elektronet, som en veldig viktig grunnleggende partikel som vi alle består av. Ladningen til elektronet har en helt spesiell stilling, fordi at det den minste observerbare enkeltladningen i naturen, og derfor så kalles den for elementærladningen. Det den helt grunnleggende ladningen. Så hvis du ser på en total ladning av noe sammensatt, så vil det være et eller annet multiplum av elementærladningen. Så det en eller annen tall gange elementærladningen, som en hver total ladning. Så det da å forstå mer om hva slags krefter som virker mellom ladninger, det helt grunnleggende for å forstå hvordan elektrisitetsverdenen henger sammen. Så det skal vi over på umiddelbart. Og det noe da som kalles for Coulombs lov, som beskriver hva slags krefter som virker mellom ladninger. Så loven her da oppkalt etter en fysiker for noen hundre år siden, som fant ut akkurat det her. Og vi kan ta utgangspunkt i et eksempel der vi har to ladninger. Vanlig symbol for ladning bokstaven Q. Enten liten eller stor. Særlig dere som går elektro, så veldig, veldig godt vant med å se symbolet Q. Det jeg helt sikker på. Så hvis vi nå tenker oss at vi har to ladninger, jeg skriver et pluss inn i dem, så de her tenkes å være positive. Og så har vi en indeks 1 på den ene og en indeks 2 på den andre for å bare merke at det to forskjellige ladninger. Så vi har kalt den ene for Q1 og den andre for Q2. Og så tenker vi oss at de nå i en avstand, lille r, fra hverandre. Som indikert på figuren. Og da, ut fra det jeg påstod I sted, når vi har to ladninger, så vil de virke på hverandre med krefter. Og når de like, sånn som I tilfellet her, så vil de virke på hverandre med frastøtende krefter, som peker også I hver sin retning. Og der kan vi indikere her at vi har en kraft som virker på ladning 2 fra ladning 1, som vi kaller for F1-2-vektor. Og så vil det også da virke en kraft på ladning 1 fra ladning 2, som vi kaller for F2-1. Og I og med at ladningen like, så vil de her prøve å frastøtte hverandre, så kreftene vil virke da mot høyre for ladning 2 og mot venstre for ladning 1. Det Coulomb innså da var at det går an å finne ut hvor store de kreftene og det som betyr noe en, det hvor langt ladningen fra hverandre, det har noe å si. Og det andre også da et mål på hvor mye ladning, hvor stor den ladningen For det går an å måle, finne ut hvor mye ladning består en sånn, altså hvor mye ladning har en sånn plusskladd som vi nå har tegnet opp her. Og Coulomb sa at den kraften som vil virke mellom ladningene en konstant som kalles for lille k, som heter Coulomb-konstanten, en naturkonstant. Og så, for å finne størrelsen på kraften, så skal du rett og slett gange ladningene med hverandre, hvor mye ladning du har, Q1 og Q2, og så ta absoluttverdien av det der for å finne størrelsen på kraften, hvis det størrelsen på kraften ute etter. Så jo mer ladning du har, jo større vil kraften være. Og så skal du dele på avstanden mellom ladningene opp I rian. Så det en rian I nevner her som vi ser. Så det betyr også at jo tettere ladningene ved hverandre, jo større krefter vil virke. Jo lengre ladningene fra hverandre, jo mindre krefter vil virke. Så når ladningene kommer veldig langt fra hverandre, så går kreftene mot null. Så det altså Coulomb-konstanten ganger produktet av ladningene, deler på avstanden mellom dem opp I rian. Så den Q'en her altså elektrisk ladning, og den måles I en enhet som også heter Coulomb. Med symbol store C. Så ladning altså en størrelse som måles I noe vi kaller for Coulomb. Og så har vi den konstanten, som viser seg å være omtrent 9 milliarder. Og så får den enhet, som viser seg å være newton ganger meter I annen, deler på Coulombian, for at det her skal bli riktig som benevningsmessig. Men den omtrent, altså størrelseorden omtrent 1 milliard, sorry, 9 milliarder. Litt under 8,99 ganger 10 9 skal for å være nøyaktig med 3 siffre. Og så kan jeg også nevne at litt sånn en parentes at det en annen konstant, naturkonstant som kalles for vakuumpermittiviteten epsilon 0 som jeg nå putter inn I den grønne boksen her. Permittivitet I vakuum. Den relatert til Coulomb-konstanten på den måten som står der. Så I og med at de relatert til hverandre, bare ved 1 over 4 pi epsilon 0, så betyr det også at du kan også uttrykke Coulomb-kraften ved hjelp av epsilon 0, hvis du vil. Så Coulomb-konstanten og denne vakuumpermittiviteten, de brukes litt om hverandre. Litt avhengig av hva slags anvendelser du har. Og kan man si at når du jobber med kondensatorer og sånt, så det vanlig å bruke epsilon 0 I stedet for Coulomb-konstanten. Men det litt sånn hva som hensiktsmessig. De uttrykker egentlig samme størrelsen, bare at de som du ser, de relatert til hverandre. Og det historiske årsaker også til at du har to forskjellige konstanter på den måten her. Så den epsilon nullen får også da en tallverdi. Dette også tabellverdier typisk, som dere slår opp. Det er ikke noe problem å regne ut hvor stor epsilon 0 hvis du kjenner K. Og da går det å overbevise om at den må ha den størrelsen som står på tavla her. Og så kan jeg, før vi går videre, også nevne hvor stor elementærladningen altså ladningen til absoluttverdien av ladningen til elektronene. Den 1,6 cirka ganger 10 opphøyd I minus 19 kolomb. Så det betyr altså at elementærladningen på en måte kan ses på som ganske liten, og det den jo, for så vidt. Men kolomb også, en kolomb også en veldig, veldig stor ladning. Det skal ganske mye til å få isolert en ladning på en kolomb. Det en ganske gigantisk totalladning. Så det en veldig stor enhet. Så vanligvis det millikolomb eller mikro eller kanskje nano eller picokolomb som mer vanlig å ha med seg I praktiske eksempler eller I praksis når du opererer med ladninger. Men I hvert fall elementærledningen 1,6 ganger 10 minus 19 kolomb. Så det også I bunn og grunn det vi trenger å vite for å si noe om hvor store krefter vil virke mellom ladninger. Og det her egentlig da basisen for å finne ut hva slags dynamikk vil oppstå hvis du har hvis du har klart å isolere noen ladninger og du får noen andre ladninger I nærheten, hvor mye krefter vil virke. Egentlig så det her I prinsippet nok. Men nå viser det seg at det veldig mange grunner da, til å gå litt djupere inn I akkurat det her. Og ikke bare akseptere at ja vel, vi har to ladninger, det virker krefter mellom dem. Det gode grunner til å stille spørsmålet, aha, ok, det virker krefter, men hva det som skaper de kreftene? På samme måte som vi kan stille spørsmål, og det har vi jo sånn sett gjort allerede ved noen anledninger, greit nok at det virker krefter mellom oss og jorda, eller at jorda trekker på meg og deg med en kraft, men hva I all verden det som gjør det? Det ikke slik at jorda kommer med hånden og drar meg nedover, det et eller annet som gjør at det virker noen krefter. Og vår forklaringsmodell for det med tyngdekraften jo at jorda, på grunn av at den har en masse, setter opp det vi kaller for et tyngdefelt. Vi snakker om bevegelse I tyngdefeltet. Og ja, vi har ikke egentlig sagt veldig mye om hva det. Men det I hvert fall et eller annet rundt den stor masse som jorda, som gjør at det virker krefter på oss når vi befinner oss der. Så vi kan tenke oss at vi befinner oss i et felt som jorda har satt opp, og når vi da putter en masse inn I det feltet, så vil det virke krefter fra feltet på oss, og som trekker oss nedover. Så feltet et eller annet som bare befinner seg rundt masse, og som virker på en annen masse. Og akkurat den samme forklaringsmodellen bruker vi for å beskrive krefter mellom ladninger. Det bare at da det ikke tyngdefelt vi snakker om lenger, men da sier vi at det et elektrisk felt. Og nå det ikke I tyngdefeltet det masse som skaper det her feltet. For elektrisitet og for elektroverdenen, så det at du har en ladning. Det det som skaper et felt. Altså masse skaper et tyngdefelt, elektrisk ladning skaper et elektrisk felt. Og det vi da sier at når vi da ser på tilfellet med to ladninger Q1 og Q2, så bruker vi da den modellen som sier at jaha, hva skjer egentlig her? Jo, hvis vi ser på det som skjer med ladningen Q2, så sier vi at Q1 den befinner seg til venstre for Q2. Det bare det at den finnes der og som en ladning til stede, da skaper den et eller annet I rommet rundt seg. Og det kaller vi for et elektrisk felt skapt av ladning 1. Og det elektriske feltet fra ladning 1 har den egenskapen at hvis du putter en annen ladning hvor som helst I rommet rundt 1, så vil det elektriske feltet koble med ladning Q2 slik at det blir en kraft. Så du kan tenke at det her usynlige feltet tar tak I ladning 2 og virker med en kraft på det. Det sånn modellen Og så viser det seg at vi kan finne et mål på hvor stort det her elektriske feltet ved å observere da, hvor stor kraften som virker på ladning 2. Og så deler vi den kraften som en full vektor med ladningen I tilfellet her Q2. For det som da viser det seg at hvis du endrer størrelsen på Q2 Hvis du tar ladning Q2, altså tar en annen ladning som halvparten så stor, så vil også kraften halveres. Slik at den brøken kraft deler på ladning, den blir like stor. Hvis du dobler størrelsen på kraften, sorry, på ladningen Q2, ut fra den opprinnelige, så vil også kraften bli dobbelt så stor. Så uansett hvor stor den tar du den kraften du observerer, deler på hvor stor ladningen så blir det akkurat like stor hvis du beholder det i samme punktet. Og da sier vi rett og slett at det definerer det elektriske feltet. Og du kan også, og det skal vi snart se på eksempler på, du kan alltid vise at når du tar kraften og deler på ladningen, så vil all referanse til den ladningen du putter inn i feltet, den blir borte. Så det elektriske feltet som du da får, vil kun være avhengig av den ladningen Q1 som har skapt det. Kun egenskap av ladningen som lager feltet, og ikke den ladningen du putter inn. Så da sier vi det, at det er det elektriske feltet. Vi skal snart se på hvordan du kan regne ut hvor stort et elektrisk felt er. Og hvorfor skal det være noe poeng? Jo, for eksempel hvis du ganger noe med Q2 på begge sider, ut fra definisjonen, så får du at kraften som virker på ladning 2, der hvor ladning 2 er, den det elektriske feltet i det punktet ganger med ladningen. Så det betyr at hvis du kjenner det elektriske feltet i området rundt ladning Q1, så vet du også egentlig umiddelbart hvor store krefter som vil virke på andre ladninger som du putter inn i feltet rundt ladningen. Og størrelsen på kraften og retningen på det finner du da ved å ta ladningen gange med det elektriske feltet i det punktet du er. Så kjenner du feltet, så vet du i prinsippet alt om hvor mye krefter som vil virke på ladninger du putter inn i området rundt Q1 i tilfellet her. Kjenner du feltet, så vet du også hva slags krefter som vil virke på ladninger du putter inn der. Og det gir deg ganske mye, kan vi si, det gir deg mye power eller mye makt, sånn sett, til å finne ut hva det som faktisk skjer da. I en elektrisk krets der du kanskje har et batteri som setter opp et elektrisk felt, eller en kondensator, der det finnes også et elektrisk felt, viser det seg, mellom kondensatorplater som ladd. Da kan du vite, jaha, hva slags krefter som vil virke. Når du kjenner feltet, så har du mulighet for å finne krefter, og når du har bevegelse, kan du finne ut hvor mye energi som overføres, og så videre. Så det er basisen for å finne ut alt mulig du kan tenke deg, når det gjelder en vilkårlig elektrisk krets, for eksempel. Så vi skal kikke på en teorifoil til før vi gir oss, og det å spesifisere litt nærmere, se litt nærmere på hva nå feltet, hva kan vi si mer om det elektriske feltet rundt en sånn ladning. Si nå, blar meg så vidt tilbake, at den Q1 her, nå tenker vi at den holdes fast. Hva kan vi si om feltet på forskjellige steder da, rundt den ladningen her? I for eksempel her så vil jeg si hvor stort feltet overalt i tavleplanet. Kan vi si noe om det? Kan vi si noe om hvor det peker og hvor stort det er? Og det kan vi absolutt for en punktladning. Vi skal bruke litt mer tid på det. Noen minutter. Så nå tenker vi oss igjen at vi har en positiv ladning i midten av figuren der. Så jeg skriver en Q større enn 0, står det på figuren. Så den tenker vi oss nå ligger her og positiv. Den altså fast. Tenk at den ligger fast. Og nå skal vi prøve å si noe om hvordan vil det elektriske feltet rundt den punktladningen her, med ladning Q, hvordan vil det se ut, og hvor stort er det? Altså, hvor sterkt er det? Og måten vi kan gjøre det på jo da å putte inn det vi kaller for en prøveladning. Så her har vi prøveladningen har vi kalt for Q0. En tenkt ladning som du plasserer, som vi kan flytte litt rundt, og plassere i feltet rundt Q. Så hvis vi nå tenker at vi plasserer den først her, kan jeg gå med blått her. Så her Q0 i utgangspunktet. Og så finner vi ut at, ja vel, de ser at den positiv, så vil jo det virke frastøtende krefter. Så da vil kraften peke rett utover mot høyre på figuren. Og så ser vi på, hva definisjonen av elektrisk felt? Jo, den kraften som virker, deler på ladningen. Og når da ladningen også positiv, så ser vi at E-vektor og F-vektor vil peke i samme retning. Altså hvis du deler på noe positivt, så får du en E-vektor som peker i samme retning som F-vektor. Så da vil E-vektor peke på et eller annet vis her nå, som jeg indikerer med den som zoomer grønt, og som jeg nå indikerer med rødt. Da vil jeg peke den veien der. Hvis jeg flytter Q0 nedi litt lenger ned, som jeg her nede på, som jeg indikerer med blått, ja, da vil fremdeles kraften peke vekk fra den Q'en som i midten der, den holdes fast, tenker vi. Den vil peke vekk. Det sier Coulombs lov. Og så kan vi dele da på Q01 og finne at E-vektor, ja, den må også peke i samme retningen. Her. Peker i samme retning som kraften, og i utoverretning fra ladningen Q som lager feltet. Og vi kan gå videre og se på skrå til venstre. Hvis Q0 der, ja vel, kraften vil igjen peke rett utover, og feltet vil også peke rett utover. Hvis vi bruker den definisjonen der, da, ta kraften og dele på ladningen. Og generalisering av det her vil jo si at i alle steder rundt ladningen Q, så vil det elektriske feltet peke i utoverretning rett, sånn det vi kaller for radielt, i utoverretning, alle steder. Og vi kan til og med finne størrelsen på det. Det kan vi gjøre. Vi kan finne den ved å si at størrelsen på det elektriske feltet, ja, ut fra definisjonen, vi kaller den bare for E, det må være størrelsen på kraften deler på Q0. Og så har vi jo Coulombs lov som sier oss hvor stor kraften er. Den er K ganger produkt av ladningene deler på R1. Når vi da deler på Q0, så ser vi at vi kan rett og slett forkorte bort den prøveladningen. Og så ender vi opp med størrelsen på det elektriske feltet, som rett og slett er lik Coulomb-konstanten, gange ladningen på den størrelsen på ladningen som lager feltet, deler på hvor langt unna ladningen vi er oppe i den. Så det elektriske feltet fra en punktladning er kun avhengig av hvor langt du er unna den ladningen som produserer. Også selvfølgelig hvor stor ladningen er. Så har du en stor ladning som produserer et felt, så vil feltet bli større, for du ganger, altså den dukker opp i teller. Men jeg sier også at jo lenger unna ladningen du beveger deg, jo mindre blir feltet. Så feltet er altså Coulomb-konstanten, gange ladningen, delt på R1. Og hvis du da vil ha et uttrykk for hele vektorfeltet, for dette her er et såkalt vektorfelt, og vi kaller det et vektorfelt fordi at i hvert punkt da, rundt, i rommet rundt ladningen Q som produserer feltet, så får du et elektrisk felt som både har en størrelse og en retning. Så vi kan egentlig tegne opp en vektor i alle punkter rundt ladningen Q, som illustrerer da hvor både retningen og størrelsen på det elektriske feltet i det punktet vi snakker om. Og da kan vi få et uttrykk for hele det elektriske feltet, både størrelse og retning, ved å definere det vi kaller for en enhetsvektor. Så hvis jeg nå, som jeg har indikert med blått her, tenker jeg at nå vil vi se på et punkt som er i en posisjonsvektor, R-vektor, fra ladningen Q, som lager feltet. Og så definerer jeg i det punktet, som det er indikert med rødt her, en såkalt enhetsvektor som peker i samme retningen. En R-vektor-hatt, det er en vektor som vi sier har lengde 1, og som peker rett utover i radiell retning i det punktet vi står i. Og den, hva som er rett utover i radiell retning, det vil jo da variere avhengig av hvor du befinner deg. Du tar posisjonsvektoren fra ladningen som lager feltet til der hvor du er, og så peker enhetsvektoren videre i samme retning og har lengde 1. Hvis du definerer den på den måten her, så får du altså at det elektriske feltet får da en størrelse som K ganger Q over R I A-en, som vi har regnet ut over egentlig, gange med R-vektor hatt. Hvis du gjør det, så får du altså en riktig retning på det elektriske feltet. Men det viktigste er i hvert fall positive ladninger, eller en punktladning generelt. Der vil altså feltet peke radielt rett utover, altså stråler rett utover fra en positiv ladning. Og så går det å overbevise seg om da, at hvis ladningen som lager feltet negativ, så vil fremdeles linjene, vil feltet peke i sånne stråler, men da vil de peke rett innover mot ladningen. Og det får du automatisk ved å putte inn noe negativt inn i uttrykket for e-vektor der. Så den er riktig, e-vektor, uttrykket for e-vektor der, er riktig både for positive og negative ladninger. Og når du har den, så kan du også finne hvor stor kraft på vektorform som vil virke på en vilkårlig ladning Q0 da, som du putter inn i feltet. Da tar du feltet i det punktet du er, den e-vektoren, ganger med ladningen, og så har du kraften. Kjenner du feltet, så vet du egentlig alt du trenger. Så det der er feltet fra en punktladning. Det er det helt grunnleggende for å forstå felter. Alle felter som du observerer i praksis, veldig sjelden du observerer et felt bare fra en punktladning, for det er ikke så lett å isolere en punktladning. I praksis har du fryktelig mange ladninger til sted, etter annet, på en kondensator eller gjennom et batteri, eller i en krets har du veldig, veldig mange ladninger. Men det feltet som finnes kan alltid ses på som en sum av felter fra de forskjellige punktladningene som finnes i det området du snakker om. Så skal du regne på feltet for eksempel, inni en kondensator for eksempel, der du har mange ladninger på hver kondensatorplate, så er det egentlig en sum av sånne bidrag som gir det totale feltet. Nå skal ikke vi regne på veldig komplekse sammenhenger, men vi skal se på en sammenheng der vi har to ladninger som vi tenker oss holdes fast, og som lager deg et totalt elektrisk felt. Da vil begge ladningene bidra til å lage felt. Hvis du har to punktladninger, da, en, det at jeg holder en i venstre hånda, en i høyre hånda, så vil hver av dem da sette opp et felt. Tenk deg som at du får noe som peker i noen stråler rundt fra hver enkelt, og så vil det totale feltet være en eller annen kombinasjon av de to. Og da viser det seg at det her superposisjonsprinsippet, det gjelder, såkalt superposisjonsprinsippet, som sier at det totale feltet blir summen av hvert enkelt felt fra hver enkelt punktladning. Har du to punktladninger, og du kan finne det elektriske feltet fra hver av dem, utgangspunktet, på et eller annet sted, så er det da summen av feltene fra de to som gir det totale feltet. Så det som havner inne i feltet vil merke feltsummen. På samme måten som når du har et legeme som er utsatt for flere krefter, så vil det oppleve en summen av krefter. Det er nettokraften, som er også kraftsummen, som er liksom det som betyr noe. Og det vet vi fra Newtons annen lov, for eksempel. Det er kraftsummen som betyr noe. Har du flere ladninger, så er det summen av felter som betyr noe. Det er det som er det totale nettoelektriske feltet. Og så enkelt og så komplisert er det. Det er erfaringsmessig så tar det litt tid å få det her feltbegrepet til å gå inn. Men her er basisen for det, og egentlig kan vi nå i prinsippet regne ut et vilkårlig elektrisk felt fra en vilkårlig sammensetning av ladninger, hvis vi bare klarer å regne ut i praksis. Men teorien for det er gitt her. Mer enn det trenger vi egentlig ikke å vite om. La oss se på en første test på om vi har skjønt noe. Og nå skal jeg, for denne her, så skal vi krysse ut i bevegelse. For nå, det spørsmålet jeg stiller nå, det er, da har jeg glemt det med bevegelse. elektriske kraften på en ladning I et elektrisk felt, så spørsmålet, det to alternativer her. Den har aldri samme retning som det elektriske feltet. Det riktig eller galt? Så tenker deg at vi har et elektrisk felt, og så har vi plassert en ladning inn I feltet. Og så da spørsmålet, eller påstanden kraften vil aldri ha samme retning som feltet. Det riktig eller galt? Og så vet vi at den fundamentale sammenhengen mellom kraft og elektrisk felt I det punktet at kraftvektoren ladningen som finnes I feltet gange med det elektriske feltet I det punktet hvor ladningen Har kraften aldri samme retning som det elektriske feltet, eller har den ikke? Riktig eller feil? Det helt tydelig at det en stor overvekt som mener at det der feil. Og det jeg får prøve å si det riktig, det helt riktig at det feil. Så feil riktig svar. Det korrekt. Og det kan vi argumentere ganske enkelt for her. For hvis ladningen Q positiv, så vil... Hvis du da tar det elektriske feltet og ganger med et positivt tall, så får du en vektor som peker I nøyaktig samme retning. Så vi kan ikke si at den elektriske kraften aldri har samme retning som det elektriske feltet. Det går an. Og her da. Samme utgangspunkt, den elektriske kraften på en ladning I et elektrisk felt, glem bevegelsen, har I noen tilfeller retning motsatt av det elektriske feltet. Det påstanden. Det riktig eller feil? Veldig bra. Det her har dere skjønt, helt tydelig. Og det en litt sånn, det ikke så komplisert generalisering eller av det forrige argumentet, nemlig å se på det uttrykket her. Det klart hvis ladningen her, hvis den mindre enn null, da altså e-vektor parallell med minus f-vektor. For da får du minus et eller annet tall gange e-vektor, det blir en vektor som peker i motsatt retning av e-vektor. Så i noen tilfeller, hvis du har negativ ladning, det av det tilfellet. Da vil kraften peke i motsatt retning av feltet. Så feltet feltet gitt av den ladningen som setter opp, men hvordan kraften virker på det som du putter inn, det vil avhenge av fortegnet på ladningen på det som du putter inn, og selvfølgelig hvor langt unna den og hvor stor den ladningen er. Men retningen vil altså være avhengig av om det en positiv eller negativ ladning som du putter inn i feltet. Men feltet kun avhengig av den størrelsen som skaper det. Den fast når du har en fast ladningssammensetning, så feltet rundt fast. Det et vektorfelt som da på en måte peker i en gitt retning. Men kreftene på det som du putter inn kan variere. En siste, før vi tar pause. Samme. Elektrisk kraften på en ladning, fremdeles ikke i bevegelse, så jeg bare kryss over den. Og fremdeles så denne saken her gyldig. Q ganger E. Elektrisk kraften uavhengig av ladningen, så absolutt verdi, står det. Så det betyr altså at den helt upåvirket. Og når du skal når kraften skal være upåvirket, så betyr det altså at både retningen på den og størrelsen av den skal være den samme. Hvis det skal være riktig. Så kraften på en ladning i et felt uavhengig av absoluttverdien. Det en riktig eller gal påstand? Jeg får se om hva dere tenker om det. Det bra. Det har dere også skjønt. At det der åpenbart, eller åpenbart, men det i hvert fall feil. Så det her, igjen det riktig at å svare galt. For hvis vi går tilbake til første foilen og ser på det her, så betyr det for eksempel at størrelsen på kraften som virker, ja, den må jo da være absolutt fordi den ladningen ganger størrelsen på det elektriske feltet. Så hvis jeg endrer absoluttverdien, hvis vi endrer størrelsen på ladningen jeg putter inn, så det helt tydelig at det endrer størrelsen på kraften. Så kraften ikke upåvirket. Den er avhengig av hvor stor ladning det som jeg putter inn i feltet. Da klokka ett, så da tar vi kvarters pause, og så skal vi se på litt. Skal vi få anledning til å regne litt mer konkret neste time. et par som jeg nevnt her, at det var lagt ut en kunngjøring I dag om at det var, undervisningen var avlyst. Det som greia med kunngjøringer at når en av oss, enten I Ålesund, Trondheim eller Gjøvik, legger ut en kunngjøring, så har vi ingen mulighet for å styre det på enkeltgrupper. Så den går ut til 1200 studenter. Så det helt åpenbart noe som gjaldt enten for Trondheim eller Ålesund. Så vanligvis så skal det stå en sånn kunngjøring at NB, det her gjelder bare for studenter I Ålesund eller I Trondheim eller I Gjøvik eller det og det emnet. Men det av og til så glemmer vi det. Men vær kikk nøye på sånne kunngjøringer og vurder kritisk om det faktisk gjelder dere. Men vi har, som sagt, så det vårt ansvar å stile den kunngjøringen til de det gjelder. Hadde vi kunnet sendt kunngjøringer på gruppenivå, så hadde ikke det problemet vært der. Det helt teknisk umulig I Blackboard. Blackboard åpner ikke for det I det hele tatt. Så derfor, så I et sånt stort fellesemne som det så legger vi ut så få kunngjøringer som overhovedet mulig, bare på grunn av all den støyen det medfører for alle. Så derfor, det en av grunnene til at veldig mye informasjon I det emnet som jeg har bidratt med statisk og har vært der siden semesterstart. Og så det oppdatering I den tabellen vi snakker om. Og det blant annet på grunn av akkurat det her. Så. Jeg skal love at hvis jeg legger ut noe som gjelder bare for dere på Gjøvik, så skal jeg tydelig indikere at det gjelder for studenter på Gjøvik. Ok. Da tenkte jeg at vi skulle se på noen oppgaver. Vi allerede kommet så langt at vi kan begynne å håndtere eksamensoppgavenivå. Det jo det positive budskapet at vi ganske raskt kommer inn I en posisjon der vi kan regne på noe som kan gi poeng på eksamen. Her den oppgave. Den fra konteksamen 2020, akkurat den her. Her har vi to positive punktladninger som plassert, og vi tenker oss at de står fast. Det normalt når vi har sånne elektriske feltoppgaver, så det noen ladninger, kanskje en eller to, som lager et elektrisk felt eller noe rundt seg. De tenker vi oss da holder fast. Og her står det altså de to ladningene. En ladning pluss store Q ligger I origo, et xy-koordinatsystem, og en annen ligger da I punktet x lik a, altså en avstand lille a, langs x-aksen fra origo. Og den fire ganger så stor og har en ladning pluss 4q. Bestem x-koordinaten, står det, til et punkt mellom de to punktladningene der det elektriske feltet null, og da mener en det totale elektriske feltet. For en ladning, da, eller et punkt langs egentlig overalt I rommet, men spesielt langs x-aksen mellom de to, den vil merke et totalt felt som summen av feltene fra ladning Q og fra ladning 4Q. Og med at dette positive, så skal vi nå skal vi altså finne et punkt et eller annet sted her, som vi kan tenke oss da en avstand som vi kaller for bare x, ukjent x, Det altså feltet fra ladning Q, e-vektor fra, så bare putter jeg med Q som indeks, og det vil peke utover mot høyre. For elektriske felt fra en positiv ladning, som pluss Q setter altså opp et felt, I det punktet vi snakker om her nå, som peker rett utover, og som nå må peke rett utover fra Q, det vil si altså rett mot høyre på x-aksen. Men her påstås også at I det punktet her, akkurat I det ene punktet her, så da, finnes det også et felt, e-vektor, fra 4Q. Og de to her da skal være like store. Og det må de være for at vektorsummen av de to skal være null. For totale feltet I punktet, det grønne punktet I midten der, vil alltid være summen av feltet fra Q og feltet fra 4Q. I og med at de begge positive, så vil også feltet peke rett utover fra begge to. Så det vil jo si at det finnes felt da, som går I oppover sånn og sånn fra pluss Q, Og tilsvarende da fra 4Q i andre områder, altså andre steder rundt. Men akkurat langs x-aksen vil jo feltet fra 4Q peke mot venstre, og det andre mot høyre. Så vi må finne den koordinaten da, x, som gjør at de to er like store. Og da må jeg kjenne avstanden her også, men den må da bli a minus x. Fordi at totalavstanden er a mellom dem, og hvis det da er x imellom, så må den bli a minus x, det må være avstanden. Og da kan vi jo skrive at hvis jeg nå skriver at e med indeks q bare som bokstav, tenker at det er størrelsen på feltet. Ja, den må være lik ut fra det vi så på i forrige time. K ganger ladningen q, for nå er det den ladningen som setter opp feltet, er q delt på x i annen. Det er størrelsen på feltet fra Q. Men størrelsen på feltet fra 4Q, som jeg så sier er absoluttverdien av E-vektor 4Q, altså den delen av feltet som lages av den ladningen til høyre, og den er jo K ganger med, ikke Q, men 4Q, for nå er det størrelsen på ladningen til høyre, og så er avstanden ikke x, men den er a minus x i annen. Og i det punktet vi snakker om, så må altså de to vektorene her må være like store. Absoluttverdien må være like store, for når vi vet de peker i hver sin retning, og hvis vi vet at størrelsen på dem er like, så vil vektorsummen av de to være null. Så det er kriteriet. Da håper jeg det er nok tips til at dere kan sette de to her like hverandre og løse den her. Du får en ligning som du løser for den ukjente størrelsen x. A er en fast størrelse. Lille a er liksom det, er kanskje, det kan vi sagt var 10 cm eller 15 cm. Nå er det den x-en som er ukjent. Så setter de to like hverandre og lager en ligning for x, så vil du få et svar da, for x som blir avhengig av bare lille a, nettopp avstanden mellom ladningene. Og da er spørsmålet hvilke av de fem alternativene her er riktige. Midterste alternativet kan dere se bort fra. Det har jeg egentlig allerede sagt at det er ikke riktig. Det finnes et sånt punkt. Så 12 minutter og jobb med den og se om dere kommer fram til noe. Det noen som tør å påstå at de har trua på at ett av alternativene her korrekte? Ja. Ja, del på tre, tror du? Ja, det tror jeg også. Jeg tror det, alternativ nummer to riktig. Det vi, da har vi fått det samme der. Kan vi jo se på. En mulig måte da, å sette opp. Utgangspunktet jo at størrelsen på feltet fra Q og 4Q skal være like store, så de to uttrykker som jeg har streket under, de skal også settes like hverandre. Så la oss ta med deg over på andre siden, ny siden, og så setter opp. Så feltet fra Q må være like stor som feltet fra 4Q, fordi vi har argumentert for at de peker i motsatt retning. Hvis de like store, så vil vektorsummen av de to være null. Så feltet altså null. Og det betyr altså at størrelsen på feltet fra ladning Q, som K ganger store Q, deler på denne ukjente X i A-en, må da være lik K ganger 4Q, deler på A minus X opphøyd i A-en, som avstanden fra den høyre ladningen og til det samme punktet. Og så ser vi at her kan vi forkorte litt. Kolomkonstanten dukker opp på begge sider. Den kan vi bare dele bort. Ladningen Q kan vi også dele bort. Ikke firetallet, men ladningen Q. Så det vi ender opp med da på venstre sida etter det her forenklet saken, at 1 over x i a-en lik 4 deler på a minus x opphøyd i a-en. Og så kan vi... Vi vil gjerne fjerne de her brøka, så vi kan gange med x i a-en på begge sider for å få den saken her. X i a-en opp og teller der, og tilsvarende den her a minus x i a-en kan vi få opp og telleren der ved å gange med a minus x opp i a-en. Og hvis vi gjør det, så får vi rett og slett at a minus x opp i a-en lik 4 x i a-en. Og så kan vi jo gange ut hvis vi vil og få en annen gradsligning, men vi må ikke det. Her har vi to sider der vi faktisk kan bare trekke kvadratroten av på begge sider. Det det enkleste å gjøre her. For det har du lov til å gjøre. Så vi kan alltid si at de her like hverandre. Det betyr også at roten av den må være like roten av den. Og kvadratroten av a minus x opphøyd i a-en, det må rett og slett bare bli a minus x. Og kvadratroten av 4x i a-en, det 2x. Og det betyr, flytter vi x på høyre side, betyr det at a lik 3x, eller at x lik a tredjedel. Så det punktet som slik, at det en tredjedel av avstanden på venstre sida og to tredjedeler på høyre sida, der vil det totale feltet være lik null. Ikke midt på da. Det ville ha vært hvis ladningen hadde vært like store. Men i og med at den fireren sterkere, så blir det punktet blitt trekt litt nærmere den svakere ladningen. Og nøyaktig da andelen en tredjedel til to tredjedel i tilfellet her. Så det en ting jeg kan regne på, som det gir oss muligheter for å finne ut hvor et felt kan være null. Det kan være hensiktsmessig det av og til. Så skal vi se på en oppgave til, og det den siste jeg har planlagt i dag. Den litt mer regning på. Den fra våren 2020. Første året vi hadde det emnet her, fellesemnet. Nå har vi to positive punktladninger. Og de begge to pluss Q. Nå er de i hvert fall ikke forskjellige størrelsen, nå de like store. Begge to pluss Q. De ligger nå fast langs x-aksen, og de ligger i samme avstand fra origo, begge to. ene da på høyre siden, andre på venstre siden. Så koordinaten oppgitt her, x, 0. Den nullen betyr altså at det langs x-aksen, for y lik 0. Mens den andre ligger da i punktet minus x, 0. Så den samme avstand, men negativ x-koordinat. Og så det et punkt vi skal se på. For nå vil altså de to ladningene her, de vil begge to nå sette opp et elektrisk felt i området rundt seg. I hele tavleplanet, om vi vil. Men vi vil ikke se på det som skjer overalt. Vi vil se på hva den totale virkningen, hva det totale elektriske feltet, summen av bidragene fra begge ladningene i punktet P, som på y-aksen og en avstand lille r fra origo. Og vi skal da finne y-komponenten til det totale elektriske feltet. Og hvordan i huleste går den fram da, for å løse noe sånt. Så det her på en måte, sånn sett, så det her noe av det mest komplekse derfor dere kan få i sånne type feltberegninger. Typisk to ladninger. Vi skal summere to vektorer i bunn og grunn. Det det vi skal gjøre. Så det å finne en vektorsum av to vektorer. Det har dere gjort i mekanikken nå. Det bare at nå det felter og ikke krefter, mekaniske krefter. Matematikken den samme. Men det vi vet da, i hvert fall sånn røffelig, det at vi har et felt fra den ene ladningen, så la oss kalle ladningen til venstre for ladning 1. Og den vil da sette opp et felt. Det kan være sånn hjelp å tegne kanskje sånn hjelpelinje mellom de to ladningene her. For vi vet at feltet fra den venstre ladningen vil da peke rett utover. Sånn. Vi kaller det for E1-vektor. Det skal være rett utover. Fra bare langs fortsettelsen av den stiplet linja mellom ladningen og punktet vi ser på. Og tilsvarende så har vi et felt her, E2, fra den andre. Det vil også peke rett vekk. Og det vil peke rett vekk fordi at begge ladningene positive. Hvis de to ladningene der hadde vært negative, eller en av dem, så hadde feltet fremdeles pekt langs den stippelen av linje, men da hadde den pekt innover mot ladningen, hvis den hadde vært negativt ladd. Men når de positivt ladd, så feltet peker utover. Så det vi egentlig skal finne nå, E-vektor total, altså E1-vektor pluss E2-vektor. Som vi kan kalle det bare for, man kaller den for E-vektor uten noe indeks. Det egentlig den vi ute etter å finne. Men vi skal ikke finne hele vektoren, vi skal finne y-komponenten av den vektoren der. Så det EY lik, det den. Det y-komponenten av den vektorsummen vi skal finne. Vi kan jo først prøve å finne ut litt hvor store de her vektorene. Vi vet jo at når vi skal summere to vektorer, så må vi legge inn så må vi tenke på det xy-koordinatsystemet vi har, og så må vi dekomponere hver av vektorene, og så summerer vi komponentene. Sånn som vi er vant med fra mekanikken. Summer av to vektorer, så det i prinsippet da å dekomponere dem, og finne summen av komponentene. Vi trenger ikke her å tenke på x, for den har vi ikke spurt om. Det altså summen av y-komponentene vi skal se på. Men la oss se på størrelsen først da. Ja. E1, kan vi si denne kolomkonstanten, ganger ladningen, og den positiv, så den kalt for Q. Og så det å dele på avstanden i annen. Og hva den avstanden i annen? Og den kan vi i tilfellet her skrive som x i annen pluss lille r opphøyd i annen. Hvorfor kan vi gjøre det? Og det Pythagoras. For det rett og slett kvadratet av lengden på den blå stippelen av linja. Det avstanden. Det som inngår I brøken her avstand mellom ladningen og punktet P. Sant? Og så det som inngår den avstanden oppe I radianen. Og den venstre blå stippelen av linja, ja, den har da kateten jo da avstanden mellom ladningen og origo, og den kaller vi for X. Og så avstanden mellom origo og punktet langs y-aksen, det R. Så da blir jo avstanden I A-en blir da X I A-en pluss R I A-en. Det er Pythagoras setning. Så det avstanden. Hva med størrelsen på feltet fra toeren da? Begynner med litt sånn ledende spørsmål. Det grunn til å tro at feltet fra toeren veldig mye annerledes I størrelse enn feltet fra en? Jeg kan svare for deg. Svaret nei. Det ikke grunn til å tro det. Og grunnen til det, det at den ladningen til høyre like langt fra P som ladningen til venstre. Og det har med symmetrien I problemet å gjøre. Avstanden akkurat den samme. Så vi kaller den her, sier nå at jeg kaller den størrelsen her for D. Jan, kan den få D. Så betyr det at avstanden der lille d, og den avstanden her også den samme avstanden lille d. Og I og med at avstanden den samme, og ladningen begge to like store, så betyr det også at de her to like hverandre. Så. E1 like E2. Men det jeg nå ute etter y-komponentene. Så jeg vil, det jeg ute etter jo den her. Som jeg kaller for E1y. Og det den tilsvarende her. Ja, nå blir det litt, jeg tegner dem litt for lange, jeg skal ta dem vekk. Jeg skal tegne på nytt. Så det ikke vi helt forvirra. Sånn. Der ser pilene litt riktigere ut. Sånn. Da kan vi tenke oss at det her projeksjoner. Så det E1y, og den saken der E2y. Og hvor store de? Jo. Hvis jeg nå tenker meg at jeg klarer å regne ut vinkelen alfa. Og den vinkelen alfa, den finner jeg også igjen der. På grunn av symmetrien så den vinkelen like stor. Så kan jeg sette opp at E1y, for eksempel, den jo da lengden av E1. Og så må jeg gange med et eller annet som har med kosinus eller sinus av alfa å gjøre. Det typisk dekomponering. Det kosinus eller sinus jeg må gange med her for at det skal bli riktig? Det må bli kosinus vel, I og med at den røde der den hosliggende kateten til den blå hele blå E1. Den nye komponenten som ligger langs med alfa må bli kosinus. Hvis det hadde vært x-komponenten, så hadde det blitt å gange med sinus alfa. Så egentlig jeg nå kommet veldig langt, for jeg har et uttrykk for E1. Og hvis du begynner å kikke på de her totale feltet EY, så ser dere at det noe med X i A-en og R i A-en og det Q og sånt, så det ser ut som jeg inne på et eller annet. For E1 er avhengig av K ganger Q, og så det noe med X i A-en pluss R i A-en jeg nevner. Men hvordan i all verden skal jeg finne et uttrykk for kosinus til alfa, gitt de her geometriske størrelsene som oppgitt I oppgaven? Da? Og det her typisk, når du har sånne feltoppgaver som det her, så det her en typisk sak, en sånn der å koble den vinkelen alfa der med på en eller annen måte med de størrelsene som oppgitt. For jeg kjenner X, og jeg kjenner R, så jeg vet noe om geometrien I problemet. Hvis dere nå enige med meg I at vinkelen alfa, den finner jeg igjen også nede her, på grunn av hvordan det her ser ut, rent geometrisk. De toppvinkler av hverandre, disse størrelsene her. Så må det jo være mulig å bruke de nederste trekanten til å finne kosinus alfa. For de nederste trekantene, de jo da, der kjenner jeg de størrelsene som vi trenger. Så for eksempel kosinus til alfa da. Den kan jeg tenke meg, for eksempel så kan jeg se på, hvis jeg nå har en trekant, der jeg har, nå tegner jeg med grønt her, hosliggende og der nede på har jeg motstående katet. Kosinus av vinkelen alfa, det kan det skrives om den hosliggende kateten, som har lengde lille r, deler på hypotenusen, og den det. Fordi at det blir altså den ene kateten, den vertikale linja, som rett og slett avstanden fra punktet P og ned til origo. Og så da hypotenusen I den trekanten lengden D, som altså avstanden mellom en av radningene og til punktet P. Og den D-en der, den kan jeg skrive som roten av X I an pluss R I an. Og da jeg egentlig nesten fremme, faktisk. Fordi at jeg kan også bruke her at E1y må være like stor som E2y. I og med at E1 og E2 like store I lengde, og I og med at vinkelen alfa, som de danner med y-aksen, like store, så må jo y-komponenten være like store. Så klarer jeg å regne ut y-komponenten av eneren, og så vet jeg at de to der like store, ja, da må den totale være den dobbelte av E1y, for eksempel. Eller dobbelte av E2y. Da har jeg hjertet et godt stykke på vei. Ta nå uttrykket for E1, sett inn der. Ta uttrykket for kosinus til alfa, sett inn der. Da får du E1y, ta og doble det, så får dere totale Y-komponenten. Og se om dere får et av det som står, noe av det som står. Jeg drar frem, det 5 svaralternativ. De egentlig veldig like, bortsett fra en faktor I teller. Så den øverste har en faktor 1, og så det 16, 8, 2 og 4. Men ellers så de helt like. Så jeg bare tar frem den sånn at vi ser hele figuren, hvis det kan være noe nyttig for noen. Husk på at kvadratroten av noe det samme som det noe opphøyd I en halv. Bare tips. Da har vi en snøyd 5 minutter, så jeg tror at vi må prøve å summere opp. Selv om vi ideelt sett skulle hatt litt mer tid til å regne på det, men viktig å respektere tiden som vi har tilgjengelig. Så er det noen som har et forslag da, på hvilken av de her, eller har kommet frem til en av de her, som tør å si det? En gang til. Nummer 4, kanskje, ikke bare kanskje, det er helt sikkert. Så det er riktig det. Helt korrekt. Så det som er greia nå er, nå skal jeg ta ringe rundt. For E1Y, den er altså like stor som, ja, altså Y-komponentene 1-eren er like stor som Y-komponentene 2-eren. Så totalsummen av de to er jo da dobbelt av en av dem. Så hvis jeg regner ut E1Y og ganger med 2, så har jeg det totale feltet. Og E1Y, det er altså E1. Og den E1, den finner jeg jo der. Og så er det cosinus til alfa. Den finner jeg her. Så er det rett og slett å gange de her uttrykkene sammen med hverandre for å finne Y-komponenten av E1. Så la oss se på den nede, litt under her. Jeg tror jeg går på neste side. Så jeg skal gange de her to sammen. Så E1y er altså E1 ganger cosinus til alfa. Og så bare skriver jeg opp det som vi har kommet frem til. K ganger lille q over x i annen pluss r i annen, det var størrelsen på e1, og så var det gange med cosinus til alfa, og det påstod jeg var r delt på roten av x i annen pluss r i annen. Og det blir da lik, hvis jeg nå samler det her på en brøk, k, q, r, da har jeg produkt av tellere, og så har jeg x i annen pluss r i annen, ganger, også kvadratroten, sa jeg, det er det, kan du skrive som x i annen pluss r i annen opphøyd i en halv, for det er det samme roten av noe, og opphøyd i en halv er det samme. Og da ser vi har samme uttrykk inni, så det er x i annen pluss r i annen i første, ganger x i annen pluss r i annen i en halv. Og når du tar det to sånne og ganger med hverandre, så kan du slå dem sammen ved å plusse sammen eksponentene. Så det blir altså k, q, r i teller, så får vi rett og slett x i annen pluss lille r i annen opphøyd i 3/2. Det er summen av 1 og 1/2. Og det betyr at totale feltet, som er altså E1y, altså totale y-komponenten, som er summen av de her to y-komponentene, for de peker i samme retning, så da kan jeg summere det om. Og de er like store, så det er da for eksempel 2 ganger y-komponenten, det er 1. Og det er da 2 ganger det som står rett over her, så det blir altså 2 ganger lille k ganger q ganger lille r, og så deler vi på x i annen pluss r i annen opphøyd i 3/2. Og da kan vi ta noen svære streker under og være fornøyd med det, og se at yes, det var et alternativ, så da stoler vi på at det er riktig. Så sånn var det her. Her denne oppgaven her, så var det komplett med symboler hele veien da. I andre oppgaver så vil jeg se at dere får tallverdier som dere skal sette en litt tidligere, så det blir ikke så mye symboler og litt mer tall. Men det går litt sånn, det varierer litt an hva dere får i så måte. Da er klokka straks 2. Takk for i dag, og si takk for denne uka. Det er fordelen nå da. Nå er det ikke mer fysikk enn i uka, så nå slipper dere å sitte her klokka 8 i morgen tidlig. Da er det byggmaskingjengen som skal kose seg med litt andre ting.